Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë kërkon sakrifica nga të dyja palët, deklaruan senatorët amerikan Chris Murphy dhe Ron Johnson gjatë vizitës në Kosovë. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare sfiduese për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, thot për Radio Evropa e Lirë kryetarja Valdete Daka. Shkurtimi i mjeteve për investime kapitale gjallë debate në Maqedoninë e Veriut. Parlamenti Britanik bllokon planet e kryeministrit Johnson për Brexitin. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë po qëndrojnë dy senatorë amerikan, republikani Chris Murphy dhe demokrati Ron Johnson. Ata kanë pasur takime të ndryshme me përfaqësues politik dhe shoqërinë civile. Në linjë të drejtë për drejtë kemi kolegun Shkëlqim Hysena, i cili po përcjell vizitën e senatorëve amerikan. Përshëndetje Shkëlqim.
Përshëndetje Kestrin.
Cilat janë mesazhet që dhanë senatorët Murphy dhe Johnson?
Po ashtu si që ishte paralajmëruar, dy senatorët amerikan, republikani Chris Murphy dhe demokrati Ron Johnson, kanë zhvilluar takime të ndryshme me përfaqësuesit politik në Kosovë. Senatori Ron Johnson në një konferencë për media pas takimeve tha se vizita në Kosovë ka për qëllim tregimin e mbështetjes së SBA-ve për procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Johnson po ashtu tha se ai dhe senatori Murphy janë duke zhvilluar këto vizita në rajon për të treguar mbështetje për vendet e rajonit. Ne jemi këtu që të mbështesim njerëzit e rajonit, njerëzit e Kosovës dhe Serbisë. Ne duam që ata të kenë sukses, deklaroi Johnson pas përfundimit të takimeve me disa nga përfaqësuesit politik të institucioneve të Kosovës. Ndërkohë në deklaratën e tij, senatori Chris Murphy tha se për Kosovën është shumë rëndësishme që të bëjë reforma, si dhe të përkushtohet për funksionimin e rendit dhe ligjit. Ndërsa sa i takon dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, senatori Murphy tha se duhet të arrijet një marrëveshje e përshtatshme për të dyja palet. E për të ndodhur kjo, sipas tij, janë të nevojshme sakrificat. Një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë do të ketë ndikim në zhvillimin e të dyja vendeve, të Kosovës dhe Serbisë, tha senatori Murphy. Vizita të dy senatorëve amerikan vjen vetëm pak ditë pasi SBA-t emëruan zëvendës ndihmës sekretarin amerikan të shtetit, Matthew Palmer, përfaqësues të posaçëm të Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor. Vizita e dy senatorëve amerikan në Ballkan po ashtu po ndodhë në një kohë kur janë dhënë sinjale për një përfshirje më aktive të SBA-s në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë për normalizim të marrëdhënieve.
A ka pasur ndonjë deklarim në Kosovë sa i përket vizitës së senatorëve Murphy dhe Johnson?
Deri në këtë orë nuk ka pasur ndonjë deklarim nga përfaqësuesit institucional e as politik të Kosovës. Mirë po ajo që dihet, duke ju referuar edhe deklaratave që dhanë senatorët amerikan, është se Kosova është në një proces zgjedhor dhe pas përfundimit të zgjedhjeve, qeveria e re, cila do që të jetë ajo, do të përballet me njëherë me presionin për të zgjetur një zgjidhje sa i takon taksës dhe rifillimit të dialogut me Serbinë, proces ky që u ndërprej muaj më parë. Siç e dim, pra pala serbe vazhdimisht ka thënë se Serbia është shumë e qartë se pa u hequr taksa, cila është vendosur nga Kosova, nuk mund të vazhdoj dialogu. Ndërkohë edhe përfaqësuesi i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor, Matthew Palmer, i cili u emërua vetëm para pak ditësh, tha se synimi i tij është që të kthejë Prishtinën dhe Beogradin sa më shpejt në tryezën e bisedimeve dhe të sigurojë një marrëveshje mes Serbisë dhe Kosovës. Pra, deri më tani nuk kemi ndonjë deklarim të përfaqësuesve politik me të cilët të dy senatorët amerikan janë takuar gjatë ditës.
Faleminderit Shkëlqim, ishte kolegu Shkëlqim Hysena, i cili po përcjell vizitën e senatorëve amerikan Chris Murphy dhe Ron Johnson në Kosovë. Procesi për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6 tetorit do të jetë një sfidë për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Për shkak të afatit të shkurtër kohor, thanë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë kryetaria KQZ-s Valdete Daka. Procesi zgjedhor do të vazhgohet nga një mision i Bashkimit Evropian si dhe nga shoqëria civile në Kosovë. Intervistën me kryetaren e KQZ-s Daka e ka realizuar kolegja Luljeta Krasniqi.
Zonja Daka, qeveria e Kosovës tani më ka ndarë buxhetin prej rreth 6 milion euro për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6 tetorit, si janë duke shkuar përgatitjet rreth këtij procesi.
Menjëherë pas shpalljes së zgjedhjeve nga presidenti i Republikës, kemi filluar përgatitjet dhe tani jemi faktikisht në zbatim të planit operacional për zgjedhjet për datën e 6 tetorit. Deri më tani pra kemi kryer të gjitha ato që janë parapa me këtë plan operacional, pra jemi në afatet e parashikuara me këtë plan dhe deri më tani nuk i kemi shkel këtë afate që është një knaqësi për mua sepse këto janë zgjedhje të jashtëzakonshme dhe afatet janë jashtëzakonisht të shkurta.
Sa mund të arrijnë të përmbyllen suksesshëm këto afate?
Zgjedhjet e rregullta parlamentare do duhet të mbaheshin në afat prej 4 deri në 6 muaj. Ne tani kemi pas vetëm 40 ditë, duke llogarit pra edhe atë ditën kur janë shpallë zgjedhjet dhe kjo natyrisht që kërkon ligjërisht që të gjitha afatet të cilat janë të parapara me ligj të shkurtohen dhe ne ka qenë edhe vendimi i parë të cilin e kemi marrë pas shpallës së zgjedhjeve, pra i kemi shkurtuar të gjitha afatet dhe të gjitha këto afate të shkurtuara natyrisht që janë sfidë edhe për ne edhe për të gjithë aktorët e zgjedhjeve, pra subjektet politike, sepse të gjitha afatet të cilat kishin me qenë të gjata, tani janë të shkurtuara dhe të gjithë duhen të veprojmë të njëjtën mënyrë, por për KQZ-n në mënyrë speciale kjo është një sfidë, po ne me siguri që do ta tejkalojmë edhe këtë sikur edhe herave tjera.
Organizatat jo qeveritare që merren me organizimin e diasporës në vazhdimësi janë ankuar se diaspora ka hasur në pengesa në ushtrimin e të drejtës së tyre për të votuar në zgjedhjet parlamentare të vitit 2017. A janë bërë lehtësira për votuesit nga diaspora?
Po, unë me keqardhje duhet të them që faji për këtë nuk është i KQZ-s. Jo faj, po KQZ nuk mund të barë përgjithsinë për faktin që gjithmonë kemi organizuar zgjedhje të jashtëzakonshme. Ne bëjmë të pamundurën që të gjithëve me të drejtë votet ja ofrojmë mundësitë e barabarta. Dhe edhe këtë herë, sikur edhe herave tjera, ne kemi dalë edhe për te i ligjit, sepse ligji për votimin jashtë Kosovës siguron dy mënyra të regjistrimit, me post dhe me faks. Ne kemi dalë për te i kësaj dhe kemi hap në web faqen ton postën elektronike, pra e-mailat ton, ku qytetarët nga diaspora munden të regjistrohen në përmjet pra e-mailave. Tani për tani, me njoftimet e cilat i kam nga shërbimi i votuzve, nuk kemi asnjë problem. E-mailat janë duke ardhë në mënyrë të rregullt, nuk ka rënje të sistemit, ashtu si zakonisht thuhet, pra të shohim sa do të jetë numri atyre që kanë kërkuar të regjistrohen si votues jashtë Kosovës dhe sa prej tyre do ta marrin njoftimin tonë se janë regjistruar suksesshëm për të qenë votues jashtë Kosovës.
Zgjedhjet e 11 qershorit 2017 në përgjithësi ishin vlerësuar të suksesshme. Përjashtuar disa vrejtje që janë në lidhje me listën e papërdisuar të votuesve dhe disa parregullsive. A janë eliminuar këto probleme?
Problemet të theksuara nuk kemi pas në vitin 2017, ndoshta përveç ankesave të diasporës, për të cilat mund të fash edhe njëherë spjegova më herët e mos të përsëritem. Ne nuk mund të abordim përgjegjësinë për afatet jashtëzakonisht të shkurta, mos harroni në vitin 2017 kemi pas vetëm 30 ditë. Ajo është përtej imagjinatës që të organizohet një proces i tillë për vetëm 30 ditë dhe të gjithë të jenë të kënaqur. Organizimi zgjedhjeve është një projekt i jashtëzakonshëm edhe për demokraci më të arritura se ajo e Kosovës, por megjithatë ne kemi arritur që të organizojmë zgjedhjet për 30 ditë dhe edhe këtë herë me siguri që do të arrijmë dhe do t'i tejkalojmë të gjitha sfidat. Nuk kemi pas ndonjë sfidë të theksuar përveç afateve të shkurta, por gjithsesi ne do të tentojmë që këtë herë, meqense edhe kemi një afat pak më të gjatë, që këtë herë t'i eliminojmë të gjitha ato sfidat të cilat e kemi pas në zgjedhjet e kaluara.
Për shkak të specifikave të proceseve zgjedhore në komunat veriore, cili do të jetë roli OSBE-s në këtë proces?
Ai që ka qenë edhe herën e kaluar, pra vetëm rol këshillëdhënës. Pra OSBE-ja do t'i këshilloj Komisionit Komunale Zgjedhore, ndërkaq në ditën e zgjedhjeve do të jetë prezente në qendrët e votimit dhe do t'i këshilloj anëtarët e këshillave të vend votimit në rast të nevoje. Pra atëherë kur ka ndonjë pakjartësi, sepse ne e dim që zgjedhjet në veri janë duke mbajtur vetëm nga viti 2013 dhe kemi komisioner të ri, ndërkash në pjesën tjetër të shtetit, ne kemi pas zgjedhje edhe i kanë qenë, komisioner kanë qenë në përvojë.
A ka ndonjë angazhim shtes të KQZ-s në komunat në veri të vendit lidhur me procesin zgjedhor?
Ne e dim që pjesa veriore është një pjesë specifike e Republikës së Kosovës dhe e dim që atje gjithmonë them ashtu pritet ndonjë ndodhi, po tash ne kemi organizuar në vitin 2013 me sukses, në vitin 2014, në vitin 2017, tash svoni në maj kemi pas zgjedhjet për kryetar të komunave në pjesën veriore dhe nuk kemi pas ndonjë problem të theksuar. Natyrisht që prapaskenat e politikës të them janë pjesët e cila nuk i takon KQZ-s, ne vetëm i organizojmë gjithë, ndërsa çështjet politike, skenën politike, çështjet e sigurisë janë çështje të cilat ne nuk i kemi në kompetencë, por gjithsesi ne në bashkëpunim edhe me organet e rendit të sigurisë, si dhe me të gjithë aktorët tjerë që janë përgjegjës për siguri, do të mundohemi që të krijojmë një ambient të sigurt, një ambient të qetë për të gjithë ata që kanë të drejtë vote dhe të cilët dëshirojnë të votojnë në 6 tetor.
A ka interesim të monitoruesve ndërkombëtar për këtë proces zgjedhor?
Po, ne e dini tashmë dje kemi nënshkruar një marrëveshje administrative me Bashkimin Evropian për ardhjen e një misioni vëzhgues, të cilët në ftesën e presidentit të Republikës kanë shpreh gatishmërinë që të jenë prezent edhe këtë herë, sikur edhe në dy proceset e kaluara zgjedhore, dhe të cilët do të kenë mundësi që për sa afër me që nga dita e sotme, sepse me sa e di unë ata qysh sot do të fillojnë ardhjen e tyre, që nga tani do të fillojnë zhgimin e gjithë procesit zgjedhor, pra jo vetëm ditën e zgjedhjeve, po do t'i vëzhgojnë punën e KQZ-s, punën e komisioneve komunale zgjedhore, përgatitjet për zgjedhje, punën në ditën e zgjedhjeve me veçanti ditën e zgjedhjeve, por edhe ditët deri në certifikimin e rezultateve.
Do gjuat intervjistën me kryetarën e KQZ-s Valdete Daka, intervjistën mund ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Qeveria e Kosovës, e cila do dal pas zgjedhjeve të 6 tetorit, do të jetë në presion ndërkombëtar për rifillimin e dialogut me Serbinë, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë. Sipas tyre, dialogu duhet të jetë prioritet i qeverisë së re. Refuzimi eventual për të ecur përpara në këtë proces mund të ketë kosto të lartë për Kosovën, thon analistët. Kronike Bekim Bislimit.
Dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i cili duhet të përmbyllet me një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe juridikisht obliguese, do të jetë një nga çështjet parësore, por edhe sfidë kryesore për qeverinë e ardhshme të vendit, e cila pritet të dalë pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që do të mbahen me 6 tetor, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike. Politologu Ramush Tahiri thot për Radio Evropa e Lirë që presioni ndërkombëtar për të rifilluar dialogun me Serbinë, ashtu siç ishte ndaj qeverisë së Kosovës në largim, do të jetë edhe ndaj qeverisë së ardhshme.
Qeveria e Republikës së Kosovës, pas kësaj zgjedhjeve, është një që të jetë një qeveri respekti i gjatë dhe që të ketë numër të mjaftueshëm votave që në mënyrë zotëndshme dhe kompetente të udhëheqë bisedimet me Serbinë drejt arritjes një marrëveshje për normalizim të marrëdhënieve.
Analisti çështjeve politike Agon Maliqi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson që rifillimi i dialogut me Serbinë për qeverinë e ardhshme të vendit do të jetë prioritet, madje edhe imponuar nga bashkësia ndërkombëtare. Kjo sipas tij është bërë qartë edhe nga deklarata e ambasadorëve të vendeve të Quintit, por sinjale të qarta, siç thot ai, janë dërguar edhe nga emërimi i Matthew Palmer si përfaqësuesi i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor.
me që tema prioritare do tjetë dialogu, kjo do tjetë tem që ndoshta edhe përcaktor natyrën e koalicionit. E dyta pastaj, me që dialogu ose çfarë lloj marrëveshje, nëse arrije do të kërkojë një farë lloj konsensusi më të gjerë, ndoshta do të shkohet edhe me ndonjë formë, por kjo është shumë spekulative në këtë moment, që të zgjerohet që pak më gjithë përfshirëse. Kushdo që do të jetë qeveri i re, për shkak të përvojës së kaluar, duhet ta ketë parasysh që nuk mundet të shkojë të negociojë pa u siguruar që e ka një farë lloj shumice pushtetuese, nëse jon qeveri të paktën mrapa procesit të dialogut.
Politologu Tahiri shpreh mendimin që dialogu do të jetë sfidë pa alternativë për qeverinë ardhshme të Kosovës. Sipas tij, dialogu është detyrues për Kosovën dhe për Serbinë për shkak se për këtë i obligon në rezoluta Asamblesë së Kombeve të Bashkuara e 10 shtatorit të vitit 2010, të cilën e kishin propozuar 27 vende të Bashkimit Evropian. Marë përësysh që çështja e dialogut me Serbinë dhe përfolio e opsionit të ndryshimit të kufirit si zgjidhje mundshme, kanë quar në ndërprerjen e dialogut e më pas edhe arsye shtesë për rënjen e qeverisë së Kosovës, analisti Malici vlerëson që nuk përjashtohet mundësia që situata të përsëritet.
Në një kohë kur nuk e dim se cilat do të përbëja qeverisë, kur nuk e dim se për çfarë lloj marrëveshje përfundimtare po flasim, është shumë vështirë në fakt të parashikohet. Por nëse qeveria Kosovës ndoshta do të mund ta përballoj ndonjë presion dhe të mund të rezistojë bashkisë ndërkombëtare, mirë po kjo do të jetë me kosto dhe pasoja afatgjate për Kosovën.
Sidoqoftë, senatorët amerikan Chris Murphy nga radhët e demokratëve dhe Ron Johnson nga radhët e republikanëve kanë paralajmëruar se së bashku me një delegacion të Kongresit gjatë kësaj jave do ta vizitojnë Kosovën dhe Serbinë për të shprehur siç kanë thënë mbështetjen për dialogun midis dy vendeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova nuk e ka asnjë kardiokirurg për fëmijë, fëmijët me probleme në zemër që u duhet intervenimi kirurgjik, këtë shërbim e marrin jashtë Kosovës. Sipas të dhënave, në Kosovë gjatë një viti janë rreth 400 fëmijë që lindin me sëmundje të zemrës. Holsi ti sjell Ariana Kasapolli.
Fëmijët me sëmundje të zemrës vazhdojnë të mos marrin trajtimet kardiokirurgjike në Kosovë për shkak se në vend nuk ka asnjë kardiokirurg për fëmijë. Ndër vite, shumë fëmijë me probleme në zemër kanë udhëtuar jashtë vendit për trajtim, kurse gjatë këtij viti në bazë të një programi disa mjek nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kryer operacionet edhe në Kosovë. Bëhet fjalë për 28 fëmijë me probleme në zemër, të cilët janë operuar falas në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës nga kardiokirurgët amerikan. Kjo po ndodh për herë të parë pasi që fëmijët vazhdimisht janë detyruar të udhtojnë jashtë Kosovës për të marrë shërbime shëndetësore që ndërlidhen me operacionet në zemër. Ministri në largim i shëndetësisë Uran Ismaili tha se me ekipin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë rënë dakord që të rriten kapacitetet vendore që këta fëmijë të trajtohen edhe në Kosovë. Ndryshe që nga viti 2009, Dr. Mazlum Belegu nëpërmjet organizatës Gift of Life ka bërë të mundur që fëmijët me probleme në zemër të operohen falas kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këtë hap vullnetar e ka marrë në mungesë të stafit dhe kushteve të punës për operacione në zemër në klinikën pediatrike. Sipas tij, ndonë se kardiokirurgia ka shënuar zhvillim të shpejt, ndërko kardiokirurgia pediatrike ka shënuar ngecje.
Për çdo vjet, numri i fëmijëve me defekte të zemrës është diku ka 200, që duhet vërtet me pas për kujdesje, se janë defekte të rënda të cilat se kërcnojnë edhe jetën e fëmijës. Po është një ndër intervenimet më falënderuese, meqense pas riparimit të asaj, fëmiu prej një gjendje shumë të rëndë klinike, shndrohet në ritmi normal që nuk ka më asgjë. Prandaj duhet me bëu krejt çka është e mundur, që sa më shumë fëmijë të cilët kanë këto defekte, që lidhin me këto defekte, me u trajtu me kohë. Ne fatkeqësisht për momentin ende nuk kemi kardiokirurg pediatrik që janë të specializuar për intervenime të tilla.
Tha Belegu, në Kosovë sipas statistikave të organeve të shëndetësisë janë rreth 400 fëmijë në vit që lindin me anomali në zemër. Prej tyre rreth 200 ka nevojë për intervenim kirurgjik, shërbim të cilin u duhet ta marrin jashtë vendit. Kështu thot Ramush Beiqi, kardiolog pediatër, sipas të cilit qendra klinike universitare nuk ka kushte as kuadrë që të bëjë diagnostikimin e fëmijëve me sëmundje në zemër.
Kur lindi fëmijë me anomali të lindur e zemrës me komplekse, është më të vërtet në një haos të plotë. i vetmi shtet ku nuk kanë nevojë për vizë është Turqia. Por nëse fëmia nuk mund të përballojë transportin me aeroplan, duhet të paguajë aeroplanin autoambulancë 10.000 euro. Prandaj me të vërtetë është një gjendje katastrofale kur kemi këto fëmijë, a çdo 2-3 ditë kemi nga një.
Sidoqoftë, klinika pediatrike brenda qendrës klinike universitare të Kosovës tashmë ka filluar të ndërtohet. Ky spital është donacion i Emirateve të Bashkuara Arabe me vlerë prej 22 milion euro. Brenda këtij spitali parashihet të ketë edhe kardiokirurgji të fëmijëve, shërbim i tillë që mungon në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoninë e Veriut kanë gjallur debate fakti se janë shkurtuar mjetet për financiare për investime kapitale, njësë çështjeve politike, thonë se për vendimet e tilla institucionet përkatë se duhet bëjnë analizat e mirëfilltat e projektimeve bugjetore. Më shumë allësi sjell Zërjetha Hajroja Jaga.
Realizimi i investimeve kapitale në Maqedoninë e Veriut duhet të mbikëqyret nga një konsolium i ekspertëve të pavarur, nëse dëshirojmë që ato të realizohen sipas dinamikës së projektuar në fillim të vitit, theksojnë ekspertët e ekonomisë. Këto komente vijnë pasi me rebalancin e buxhetit të fundit, qeveria e Maqedonisë së Veriut në mbledhjen e saj të fundit ka paraparë shkurtimin e investimeve kapitale për 50 milion euro. Mjetet e planifikuara për investimet kapitale shkurtohen në pjesën që ka të bëjë me infrastrukturën hegurudhore, infrastrukturën e ujës sjellësit, zhvillimin rural si dhe përmisimin e infrastrukturës në objektet arsimore dhe shëndetësore në rajonin e Kërçovës dhe atë të Shtipit. Ndryshe në bazë të projekcionit të buxhetit për vitin 2019 ishin planifikuar 422 milion euro për investime kapitale, por brenda 7 muajve kanë arritur të realizohen vetëm 100 milion euro për projektet kapitale, që nuk arrin as çerekun e investimeve që ishin planifikuar në fillim të këtij viti. Alaudin Zeqiri, ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Tetovës për Radion Evropa e Lirë, thot se realizimi investimeve kapitale në masë të madhe dështon si rjedhoje procedurave të komplikuara juridike që duhet plotësuar para realizimit të investimeve.
Këtë duhet dërmos që të bëhet një intervenim, do thot, në formën de jure, dhe si do thot procedurat të jenë, do thot, më të shkurta dhe më të thjeshta gjatë fillimit të realizimeve të projekteve kryesisht kapitale. Kemi ngjecje dhe këtu do thotë si një akcent më kryesor ose akcelerator mund të kemi të më thonë që procedurat e realizimeve të thjeshtohen dhe kemi një intervenim do thotë ligjor të ndryshëm.
Thot Alaudin Zeqiri, ekspert për çështje ekonomike. Por nga qeveria janë shprehur më optimist se procesi investimeve kapitale do të marrë hov në kuartalin e fundit të këtij viti. Ndërkohë që një pjesë e mjeteve me rebalancin e buxhetit tani ridestinohen për subvencionimin e rritjes së pagave në sektorin privat, edhe atë 400 milion denar, si dhe 200 milion denar të tjera destinohen për masa aktive për punësim, mjeta shtesë për mbështetje të buqësisë, ndërkohë që 193 milion denar për blerjen e ilaçeve për sëmundje të ralla dhe insulin dhe 193 milion denar të tjera për mbrojtje të sistemit të kolektorëve në liçenin e Ohrit, si dhe për pagesën e kthimit të TVSH-s. Jam parapar 200 milion denar shtesë për politika dhe masa aktive si dhe mbështetje për punësim, veçanërisht për mbështetje të rinjve për punësimin e tyre në prodhimtari, por edhe nën masa gjithëpërfshirëse për vetë punësim para së gjithash për të rinjt. 400 milion denar të tjera janë dedikuar për subvencionimin e kontributeve nga sigurimi i obligueshëm social i ndërmarrjeve të cilat do t'i rrisin pagat e të punësuarve të tyre deri në 100 euro. Ka bërë të ditur kryeministri Maqedonisë Zoran Zaev. Por Partia Maqedonase në opozitë VMRO-DPMNE ka akuzuar kreun e qeverisë Zoran Zaev dhe ministren e financave Nina Angelovskan se rebalanci i buxhetit parashet vetëm komponentën populiste dhe as pak nuk ka të bëjë me politika zhvillimore për mëkëmbjen e ekonomisë, duke vënë theksi në dështimin e realizimit të projekteve kapitale. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Europa e Lirë.org.
Kryeministri Britanisë së Madhe Boris Johnson po përballet me një betejë të re në parlament pasi dje humbi shumicën. Përkatësisht parlamentarët votuan që të kontrollojnë rendin e ditës dhe sot do të paraqesin një mocion që kërkon shtyrjen e daljes së Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian që është caktuar për 31 tetor. Më shumë mallësi materiali në vazhdim. Kryeministrin Britanik Boris Johnson po përcjell fati paraardhësës së tij Theresa May. Parlamenti Britanik nuk po lejon që për procesin e Brexitit të vendosë qeveria dhe po kundërshton çdo iniciativë që do të lejonte kryeministrat të veprojnë sipas planeve të tyre. Njëjtë kishte vepruar edhe me ish-kryeministren Theresa May, të cilës ja kundërshtonte çdo nismë qeveritare për Brexitin. I tillë ishte edhe votimi së martës, kur ligjvënësit me shumicë miratuan marrjen në kontroll të rendit të ditës, mas kjo që do t'i lejojë ata të sjellin një projekt ligj për të kërkuar shtyrjen e Brexitit. Brexiti duhet të ndodhë me 31 tetor dhe kryeministri Johnson, që nga marrja detyrës ka premtuar se nuk do të lëviz nga ky afat. Ai u tha ligjvënësve se do të thrasë zgjedhje të përgjithshme në rast se detyrohet të kërkojë një zgjatje të afatit për daljen e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian. Johnson e paraqiti në parlament një mocion për zgjedhje të parakoshme, mirëpo pa e specifikuar datën e mbajtjes së tyre. Sipas një projekt ligji të përgatitur nga opozita dhe deputetët e pakënaqur të Partisë Konservatore në pushtet, kryeministri do duhej të kërkonte shtyrjen e Brexitit deri më 31 janar të vitit të ardhshëm. Opozita ka thënë se para se të votojë për zgjedhjet e parakoshme, duhet të miratohet një projekt ligj që përjashton një Brexit pa marrveshje. Por Johnson tha se projekt ligji do të sillte më shumë zhurmë, më shumë vonesë dhe konfuzion. Ai theksoi se nuk ishte zgjidhje tjetër përveç se të vazhdonte me përpjekjet për të thirrur zgjedhjet e parakoshme, duke shtuar se populli i këtij vendi duhet të zgjedhë. Më herët, kryeministri Johnson e humbi shumicën në parlament pasi deputeti konservator Philip Lee zuri vendin e tij në ulset e opozitës. Qeveria konservatore po e vazhdon në mënyrë agresive procesin e Brexitit me pasoja të dëmshme. Ajo po rrezikon padrejtisht integritetin e Britanisë së Madhe, tha Lee, pasi u bashkua me radhët e opozitës në parlament. Marrveshja negociuar nga BE-ja dhe ish-kryeministria britanike Theresa May është rrëzuar nga parlamenti britanik 3 herë radhazi. Ajo më pas dha dorëheqje nga pozita duke u pasuar nga Boris Johnson.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senatori amerikan Lindsey Graham tha se Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian duhet të përfshihen më shumë në zhvillimin ekonomik të Malit të Zi. Senatori amerikan pas takimit me presidentin e Malit të Zi Milo Djukanovic dhe kryetarin e parlamentit Ivan Brajovic tha se bashkëpunimi ndërmjet Malit të Zi dhe Kinës është vendim i këtyre dy vendeve, por sipas tij Mali i Zi të ardhmen e tij është si pjesë të vendeve perëndimore. I pyetur nga Radio Evropa Lirë nëse administrata amerikane është e shqetësuar me investimet kineze në Malin e Zi, senatori amerikan tha se për këtë çështje ka biseduar edhe me zyrtarët e Malit të Zi. Kam biseduar për investimet kineze me presidentin e shtetit dhe kryetarin e parlamentit dhe ajo që kam ardhur në përfundim është se SBA-ja duhet të jetë më konkurruese, deklaroi senatori amerikan. Zyrtarët afgan kanë thënë se mbështesin për parimin drejt arritjes së paqes, mirë po janë të shqetësuar për një draft të marrëveshjes së arritur në mirëbesim në mes të negociatorëve amerikan dhe atyre taliban për t'i dhënë fund konfliktit 18 vjeçar në Afganistan. Zëdhënësi i presidencës afgane ka thënë në disa postime në rrjetin social Twitter se pavarësisht se ka parë dokumentin, ekzistojnë dilema se si do të zbatohet kjo marrëveshje. Zalmai Halilzade, diplomati amerikan që ka drejtuar për gati një vit negociatat me talibanet në Katari, ka thënë Radios Evropa e Lirë këtë javë se të dyja palët janë pajtuar për një marrëveshje në mirëbesim për t'i dhënë funde armiqësive. Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sanksione ndaj një agjencie civile hapsinore të Iranit dhe dy institucioneve të saj kërkimore, duke thënë se ato janë duke u përdorur për të përparuar programin bërthamor të Teheranit. Sanksionet e reja shënjestrojnë agjencinë hapsinore të Iranit, qendrën e kërkimit hapsinor dhe Institutin e kërkimit astronautikës, njoftoi departamenti i Thesarit, duke akuzuar këto subjekte për zhvillimin e raketave balistike në mbulesën e një programi civil për të lëshuar satelitët në orbit. Vienna mbetet qyteti më i mirë për të jetuar prej 140 qyteteve të renditura nga revista The Economist, pasi zhvendosi Melbourne-in nga vendi i parë më 2018 duke i dhënë fund një rekordi prej 7 vitesh radhazi. Vienna ruajti pozicionin e saj në krye të sondazhit edhe në vitin 2019. Dy qytete tjera australiane shfaqen në 10-shën e parë, Sydney dhe Adelaide, ndërsa vetëm një qytet tjetër evropian, Kopenhaga në Danimarkë, rënditet i nënti. Qytetet tjera më të mira për të jetuar janë Osaka dhe Tokyo në Japonisë dhe Vancouver Vancouver dhe Toronto në Kanada. Damasku në Sirin është katruar nga lufta mbi të qyteti fundit për cilësinë e jetesës duke u pasuar nga qyteti Lagos në Nigeri dhe kryeqyteti i Bangladeshit Dhaka. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjusë ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovrën dhe bot, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe logarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojnë gjithë të mirë.